Ziņas vieglajā valodā. Ukrainā turpinās Krievijas sāktais karš. Krievija turpina apšaudīt un bombardēt arī parastos cilvēkus. No vairākām apdzīvotām vietām cilvēkiem ļauts izkļūt pa speciāli sagatavotiem ceļiem. Tomēr daudzviet, piemēram, Mariupolē situācija joprojām ir ļoti smaga, jo cilvēkiem no turienes ir grūti izkļūt un pilsētu nesasniedz palīdzības kravas. Pilsētā trūkst cilvēkiem pārtika, ūdens un medikamenti. Kopš Krievijas iebrukumu sākumu Ukrainu pametuši 2,5 miljoni bēgļu, tā saka ANO augstais bēgļu lietu komisārs Filippo Grandi. Aģentūra rēķina, ka vēl aptuveni 2 miljoni cilvēki ir pārvietoti Ukrainas iekšienē. Vairāk nekā puse no bēgļiem devušies uz Poliju. Bet Latvijā no Ukrainas ieradušies aptuveni 4300 bēgļu. Tāda ir oficiālā statistika. Precīzu bēgļu skaitu gan neviens nezin, un šobrīd bēgļu skaits visticamāk ir lielāks. Pašvaldības izmitinājušas ap 1340 bēgļu, pārējos uzņēmušas Latvijas ģimenes. Visvairāk bēgļu uzņēmusi Rīga, bet reģionos Ventspils pilsēta un novads, Jelgavas, Daugavpils, Valmieras un Tukuma pilsētas un to novadi. Tiek prognozēts, ka Latvijā varētu ierasties 4,5 tūkstoši ukraiņu bērnu, tiem būs jānodrošina izglītība. Īpašas bažas pašvaldībām esot par to, kā nodrošināt pirmsskolas izglītību. Pašvaldība pārstāvja arī kritizē valdību, ka ilgi solītais 36 miljonus eiro vērtais valsts atbalsta projekts bēgļiem joprojām nestrādā. Aizvien biežāk izskan satraukums par iespējamu Krievijas sarīkotu teroraktu vai nelaimi Černobiļas atomelektrostacijā. Vainu cenšoties novelt uz Ukrainu. ASV brīdina, ka Krievija Ukrainā varētu izmantot arī ķīmiskos ieročus. ASV prezidents Joe Bidens šodien žurnālistiem teica, ka par izlūkošanu negrib stāstīt, taču, ja Krievija izmantos ķimikālijas, tā par to samaksās bargu cenu. Šodien ASV, pasaules 7 bagātākās valstis un Eiropas Savienība vienojās par jauniem sodiem Krievijai par iebrukumu Ukrainā. ASV aizliedz piegādāt Krievijai ASV dolārus un arī pirkt no Krievijas zivis, dagvīnu un dimantus, kā arī luksusa preces. Tāpat ASV uzņēmējiem ir aizliegts ieguldīt naudu jaunu biznesu izveidē Krievijā. ASV prezidents teica, ka būs vēl citi sodi, taču ASV nevēlas tieši iesaistīties karā ar savu karaspēku, jo Krievija, sākot karu pret Ukrainu, ja ASV iesaistītos, tas izraisītu trešo pasaules karu. Tā Bidens. Francijā Versaļā šodien tikās Eiropas Savienības valstu līderi un vienojās, ka pakāpeniski atteiksies no Krievijas gāzes, naftas un ogļu pirkšanas. Vēl tiks runāts par Ukrainas pātrinātu uzņemšanu Eiropas Savienībā, kā to prasīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, bet Eiropas politiķi pagaidām atteicās, ko garantēt Ukrainai. Slimību pabalsts iedzīvotājiem joprojām nākas gaidīt vairākas nedēļas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā skaidro, ka to darbinieki slimo, bet iesniegumu skaits ir tik liels, ka ar to tikt galā ātrāk nav iespējams. Ja daļai cilvēki ir iespēja pagaidīt, tad citiem tas var maksāt ļoti dārgi. Šodien Latvijas Radio stāstīja par kādu ģimeni, kura laikā nesaņēma naudu un parādu dēļ pazaudēja īres dzīvokli. Bet Rīgā Pļavniekos šodien nošauc vīrietis un policija aizturējusi personas, kuras iespējams saistītas ar šo noziegumu. Policijai jau esot zinām noslepkavotā vīrieša personība. Portāls Kompromat.lv vēst, ka nogalinātais ir noziedznieka Ivana Haritonova grupējuma lietā savulaik notiesātais Genādijs Vaļāgins. Un vēl par laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 1, mīnus 4 jūras piekrastē, plus 1, plus 2 grādi. Arī dienā būs neliels mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk un gaisa temperatūra plus 2, plus 7 grādi, lēns rietumu ziemeļrietumu vējš. Tās bija ziņas vieglajā valodā.